Så skal vi rejse os, og sammen så skal vi læse fra Lukas evangeliet kapitel 10, vers 23-37. Det er på side 935, hvis der er nogen, der følger med. Der er der jo ikke. Ja. Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene: Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik ikke det at se, og at høre det, I hører, og fik ikke det at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham: Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: Hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var den næste for ham, der faldt i røverens hænder? Den lovkyndige svarede: Han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde: Gå du hen og gør lige så.
Oh ja, det der med computer, det er ikke så enkelt. Ja, men jeg fik lige rykket lidt ud i det, og nu fik jeg sat det ind igen. Og nu siger du, at den alligevel ikke dernede. Skal vi ikke satse på, at det kommer der? Jamen, jeg sad og kom til at tænke på begyndelsen af september 1984, det er faktisk 30 år siden, der stod prædikestolen derhenne, og jeg siger, at jeg var nervøs. Jeg var vanvittigt nervøs. Jeg havde ikke holdt særlig mange prædikner i mit liv, og så var jeg blevet inviteret som ny teologistuderende ud på Kirkegårdsvej. Og man er jo frisk, når man er ung, ikke også? Og siger ja. Og da jeg så kom herind, og prædikestolen stod der, så sad der folk hele vejen ned igennem salen, og alt det derude, det var fyldt med folk. Og deroppe, der sad der også folk over det hele. Og der var ungdomskor, der skulle synge, og der var høj stemning. Og så skulle lille mig prædike. Det er 30 år siden nu, om sådan 14 dages tid. Jeg er ikke lige så nervøs i dag, men jeg synes alligevel, vi skal bede om, at Gud må være her og tale til os, virke igennem os. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er en levende Gud og en virkende Gud. En Gud, der vil os. har et budskab til os. Herre, vi beder om, at det vi har sunget om og det vi har hørt, også må blive til liv for os. Amen. Vi læser sammen her beretningen fra Lukas evangelie kapitel 10. Og nu skal jeg lige frem til der, hvor jeg så begynder min prædiken. Det vi læser sammen, det er jo den tekst, som også er kendt som lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Og jeg tænker, at vi har, nogle af os har hørt den rigtig mange gange, og så nu læner vi os tilbage og siger, at det der kommer nu, det kender vi godt. Og det kan også godt være, at det er det, vi kender. Men jeg tænker, at her er noget, som igen må udfordre os. Jesus er i gang med at prædike, som han var adskillig i gang. Og han har altid tanke for sine tilhørere. Han har faktisk lige sagt noget til sine disciple. Men der er jo flere, der lytter. Og en af dem, der lytter, det er en lovkyndig. En, der altså er fortrolig med og kendt med sin Bibel. Det gamle testamente. Og han stiller jo det spørgsmål, som ja, man kan vel ikke som forkynder blive stillet et bedre spørgsmål end det han stiller her. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er jo det vi håber på, at mennesker de vil spørge om, når vi prædiker. Det er evigt liv. Det ønsker jeg at have del i. Livet sammen med Gud. Hvordan får jeg del i det liv? Vi kan altid problematisere hans spørgsmål og sige, at han spørger om, hvordan man skal arve og alt det her. Men lad nu lige det ligge i første omgang og så sige, hvor er det vigtigt, når mennesker de stiller det spørgsmål. Det sker af og til, at en prædikant får lov at opleve det, at mennesker faktisk spørg efter frelsen. Spørg efter det evige liv. Og det er skønt. Nu er han lovkyndig. Og Jesus han taler altid til mennesker ind i den virkelighed, som er deres. Derfor er det heller ikke altid, at det svar, som bliver givet på spørgsmålet, hvordan, hvad skal jeg gøre for at have evigt liv, er det samme, hvis du spørger, eller hvis du spørger. Fordi mennesker er forskellige, og den måde, vi hver især skal høre det på, det kan være forskelligt. Og nogle gange, så kan vi opleve det, at der bliver svaret på det spørgsmål, og det siger os ingenting, og andre gange, så siger vi, det var lige sådan, jeg trængte at høre det. Jesus vælger at svare ved at stille et modspørgsmål, og det kan have noget at gøre med, at måden det at spørgsmål er stillet på, det er sådan testende. Han vil gerne sætte Jesus på prøve. Og så er det jo nogle gange godt at finde ud af, hvorfor stiller du lige spørgsmålet på den måde, du gør. Her vender han det om. Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Du er jo lovkyndig. Du kender det. Hvordan tænker du om det, du har? Du kender allerede et svar. Hvad tænker du om det svar, du har? Hvordan kan det være, at netop du stadig har brug for at stille det spørgsmål, hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Det kan jo være, at han er anfægtet. Det kan være, at han har misforstået det. Det kan være, at det bare er en fælde for Jesus osv. Og manden svarer, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Altså, han stiller et livsvigtigt spørgsmål, men han kender også selv svaret på det her livsvigtige spørgsmål, nemlig det dobbelte kærlighedsbud. Det er jo det, som alle skrifterne de taler om. Det er en vej, til det evige liv. Elsk Gud. Elsk din næste. Elsk dig selv. Nu var han lovkyndig. Og loven, den angiver en vej. Det er en af de andre lovkyndige, Paulus jo også helt med på, når han i Romerbrevet skriver, vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. Og det er os. Et hvert menneske er født ind under loven. Et hvert menneske er født ind under de livsbetingelser, som Gud han har sat for os mennesker. Det er det, der menes ved at være født under loven. Det er, at der er nogle livsbetingelser. Det er dem, vi skal leve op til. Men den her lov, den er givet for, at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Her er et menneske, som kender loven. Og det er jo ikke bare det, at han kender den. Men han er jo faktisk også en af dem, der praktiserer loven. Så Jesus han spørger til, hvad ved du, og hvad praktiserer du? Og så kommer han med det dobbelte kærlighedsbud. Det er jo et rigtigt svar. Der mangler bare et men. Men jeg magter det ikke. Fordi det er jo det, der er hensigten med loven, da Gud gav loven på Sinai-bjerget. Det var jo ikke, at mennesker de skulle blive perfekte mennesker ved bare at følge de 10 bud. Det var sådan set for, at de skulle få os til at indse, at vi var syndere over for Gud. Altså vi skulle erkende syndserkendelse. Der var den lovkyndige ikke. Men loven gav ham alligevel ikke nok sikkerhed for, at han arvede evigt liv. Det centrale her er altså, at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt for Gud. Han har svaret, og Jesus siger, du har svaret rigtigt. Når han nu ikke har den her erkendelse af, at man faktisk taber, hvis man forsøger at lægge arm med de 10 bud, så er det, Jesus siger, gør det, så skal du leve. Ved Jesus ikke, at det kan han ikke? Jo, det ved Jesus godt. Men nogle gange så skal vi nedenom for at komme hjem. Nogle gange så skal vi derhen, hvor vi møder muren. Hvor vi er trængt op i en krog. Hvor vi indser, at det er umuligt. Det er jo det, vi nogle gange gør med vores børn, ikke også? Nej, det ved jeg ikke, om I også har gjort, men det har vi gjort. Altså nogle gange så har man så måtte sige til barnet, jamen, så må du gå lige ud. Fordi de i deres stædighed mente, at det var det eneste rigtige at gøre. Det kunne man godt. Og så står man der som en voksen og prøver at overbevise ham om, at det kan man ikke. Og han stædigt holder fast ved, at det kan man godt. Og så lader man ham gøre det. Og så kommer han tilbage lidt efter og siger, hvad så far? Nogle gange så skal man altså bøje arm med loven for at erfare, at det kan man ikke. Noget tyder på, at han måske alligevel godt har vidst, at her er noget, som er umuligt. For han ville retfærdiggøre sig selv. Gøre sig selv retfærdig. Og hvordan kan man gøre det? Ja, det kan man jo ved at problematisere, svaret. Hvem er så min næste? Jeg skal elske Gud. Jeg skal elske min næste. Jeg skal elske mig selv. Og det der med Gud, det kan jo være lidt vanskeligt, fordi Gud kan man ikke se. Og alt hvad der bor i hjertet, kan andre heller ikke se. Men det der med næsten, det har alle en mening om. Om jeg elsker min næste, det har de fleste en mening om. Så hvis man nu kan problematisere spørgsmålet om, hvem der er ens næste, så kan det være, at man alligevel kan vinde kampen med loven. Og så er det Jesus, han vælger at fortælle lignelsen, og det er jo den, de fleste af os er fortrolige med, bliver optaget af, og det er en fantastisk fortælling. Der er måske Astrid Lindgren, og så et par stykker mere, men ellers så er det jo Jesus, der ligger i top 10, når det gælder at fortælle historier. Det her, det er en helt fantastisk historie. Om den her mand, der var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko. Og han var rent bogstaveligt på vej ned fra Jerusalem til Jeriko. Jerusalem er jo en by, der ligger sådan 250 meter over havets overflade op på Moriahøjen, eller bjerget, eller hvad man nu vil kalde det. Og når man skulle ned til Jeriko, så skulle man altså ned fra Moriabjerget der, og så gik man bare nedad. Der er 34 kilometer mellem Jerusalem og Jeriko, og man steg 1050 meter ned. For Jeriko ligger 850 meter under havets overflade. Man var helt nede. Det ville være klogt at have badebukser og snorkel med, hvis man skulle længere ned end Jeriko. Der er langt ned. Der ligger noget symbolsk i det der, at skulle gå nedenom. I Jesu fortælling. Om en mand, der gik fra Jerusalem til Jeriko. Men nu var vejen mellem Jerusalem og Jeriko jo altså den der snørklede vej ned ad bakke, bjergrig, hvor der jo så også var rig anledning til at lege Robin Hood eller noget andet, og så plyndre folk på vejen. Og det var der nogen, der gjorde her, og manden ligger halvdød. Tilfældigvis. Nu kan man jo stille spørgsmålstegn ved det der ord tilfældigvis, ikke også? I en fortælling, som Jesus fortæller. Men der kommer tilfældigvis en mand forbi. Det var ovenikøbet en præst. Han går den vej, manden også gik. Han bliver ikke slået ned. Måske fordi de kendte præsters lønninger. Jeg ved det ikke. Han blev ikke slået ned. Men han er jo præst. Og hvordan er det nu med præster og næstekærlighed? Altså, der må i hvert fald være noget der. Her må der være en, som viser næstekærlighed. For her ligger der en nødlidende, der virkelig har brug for hjælp. Og heldigvis, han så manden, står der. Han så manden. Men det er jo en forudsætning for næste kærlighed, det er, at man ser det andet menneske. For når man ser et andet menneske, ovenikøbet et menneske, der lider nød, så forpligter det. Men han gik forbi. Det samme gjorde en levit. En levit, en kirketjener. Han må jo stå lidt under præsten der, i hvert fald i næste kærligheds forpligtelse. Men han gik også forbi, til trods for, at han så ham. Så var der jo det her ret anstrengende forhold mellem samaritanere og jøder. som gjorde, at samaritanere, de måtte jo i hvert fald være langt nede på ranglisten, især når det galt at vise næstekærlighed til mennesker, der så ned på en. Ikke havde meget til overs for hinanden. Han ser også den halvdøde mand ligge der. Men om ham står der, at han fik medynk med ham, og han kom hen til ham. Og der kan man sige, der begår han sin dumhed, da han kom hen til ham, ikke? Fordi ligesom når man er kommet tæt på et andet menneske, og man har set det her menneske, så risikerer man også at se nøden tæt på. Ja, man kan endda være så uheldig, at man ser ind i øjnene på det nødlidende menneske. Og så har man jo for alvor mennesket helt tæt på. Om ham står der, at han fik medynk med manden. Der skete noget med samaritaneren, da han så den halvdøde mand. Her er en mand fotograferet lige her udenfor. Han ignorerer. Og det at ignorere, ligesom præsten og levitten, det må være, at man ser, og man lytter, men man gør det hjerteløst. Man gør det hjerteløst. Derimod, så kan man sige, at barmhjertighed, og han bliver jo kaldt den barmhjertige samaritaner, det er at se med hjertet. Det er ikke bare at se, registrere, at der ligger en halvdød mand, men det er at se på en måde, så det gør noget ved en selv, det man ser. At se med hjertet. Han går altså hen til manden, han hælder olie og vin i hans sår, han hjælper ham, og han hjælper ham til et herberg. Og han sørger for, at han bliver indlogeret, men han har også en opgave, et mål for sin rejse. Så han lægger ud, han betaler, og han lover endda at komme igen, den her samaritaner. Han forpligter sig på den halvdøde mand, som han hjælper. Så det er altså en fremmed, der giver hjælpen. Den kom fra en helt uventet kant, for han øvede barmhjertighed. Han betalte omkostningerne, og han lovede at vende tilbage igen. Den her barmhjertige samaritaner. Det er jo en bedybt bevægende historie, Jesus fortæller. Og så vender han sig mod den her lovkyndige mand og siger, hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Han som viste ham barmhjertighed, lyder svaret. Og nu bliver jeg nødt til lige at vende tilbage, ikke også? For spørgsmålet, det var jo, hvem er min næste? Kan I se, Jesus han vender det på hovedet, ikke? Hvem var en næste for ham, der faldt i hænderne på røverne? Så hvem er det, der er billedet på den lovkyndige her? Det er jo den halvdøde mand. Jesus får jo lige pludselig vendt det sådan, så han har været op måske, ligesom vi andre, optaget af, er jeg præsten, er jeg levitten, eller er jeg samaritaneren, ikke? Og lige pludselig, så ligger man der halvdød. Men var det ikke lige netop det, der var hans udfordring? Det var, at han kendte ikke sig selv. Han kendte sig selv som lovkyndig, men ikke som en, der havde prøvet at lægge arm med loven. og fundet ud af, at den kan man ikke vinde over. Den kan man ikke klare. Der er jeg ikke perfekt. Der lider jeg nederlag. Der må jeg bare erkende min synd. Så siger Jesus, gå du hen og gør lige så. Gå du hen og læg dig ned der. Lad dig slå ud af loven. Og tag imod den hjælp, du kan få. Han ville gerne arve evigt liv. Han mente, at loven, det var en mulig vej. Og Jesus siger, nej. Det handler om, det er at erkende sin magtesløshed. Og så lade en anden komme til. Næsten, det var ham, der viste barmhjertighed. Altså samaritaneren. Det var ham, der den fremmede, der øvede barmhjertighed, betalte omkostningerne og lovede at vende tilbage igen. Er Jesus ikke netop den fremmede, kun få brød sig om? Var det ikke netop ham, der var blevet givet løfter om, skulle komme? Hvem troede på det, vi hørte, spørger Isaias. For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse var ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler sit ansigt for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Som en samaritaner. Hvis land, man gerne redde mange, mange kilometer og timer udenom, for at undgå at skulle rejse igennem Samaria. Jeg tænker, at den barmhjertige samaritaner historie, den har en diagonal vinkel. Det handler om det, der skete, da han kom til vores jord, blev menneske og betalt prisen for at hjælpe os halvdøde mennesker. Og lovede, at han ville vende tilbage igen for at hente os hjem til himlen. Det er ham, der bærer os helt hjem. Vi læste før fra Romerbrevet kapitel 3, og det er det, der står med små bogstaver, men der var også noget, vi ikke læste. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Der siges det. Det var ikke sådan, at den lovkyndige, han ikke kunne vide bedre, da han svarede Jesus på, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? For Paulus siger her, at Guds retfærdighed også er åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Det går som en rød tråd også igennem det gamle testamente, at der skal komme en frelser, som skal frelse os, der slår os på lov, lider nederlag over for loven. En, som vi kan tro på. Jeg sprang de første vers over, som vi fik læst op. De to første vers, lige inden den her lovkyndige, han rejser sig op og spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Der sagde Jesus nemlig noget til sine disciple. Han sagde til dem alene. Altså det var specielt målrettet dem. Salige er de øjne, som ser det, I ser, for jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Det går som en rød tråd gennem det gamle testament. Der er kun én vej til evigt liv, og det er Jesus. Men der er mange, der ikke har set det. I er lykkelige. I er frelst. I er salige. Fordi I har set det. I har hørt det. Og I er kommet til tro på mig. Men virkeligheden er den samme i dag jo. Det går som en rød tråd igennem sand forkyndelse, at der er ikke nogen anden frelse end den Jesus. Hvor salige er dem, der har set det og hørt det. Vi vil så gerne være samaritanere og kunne gøre noget for at arve evigt liv. Men det handler om at være den halvdøde mand på vejen, som må nøjes med, at der er en anden, der kommer og frelser ham fra døden. Det var den diagonale vinkel, men det har også en diakonal vinkel. Det er den, der oftest bliver trukket frem i lignelsen her. Jeg har ikke sådan statistik på det, men mange af de prædikner, man i hvert fald kan læse, og jeg tror også høre, ud fra beretningen om den barmhjertige samaritaner, det handler om at øve diakoni, at øve vis barmhjertighed over for mennesker, der er i nød. Og den vinkel, tænker jeg, den hører med. Når Jesus udfordrer ham, går du hen og gør lige så, ja, så kan det også være at vise barmhjertighed. At være den næste, der viser andre mennesker barmhjertighed. For det ligger jo fuldstændig i tråd med, hvad Jesus selv har lært sine disciple i anden sammenhæng. Og nu er det her ganske vist ikke sket på det tidspunkt, hvor Jesus fortæller den barmhjertige samaritaner-lignelse. Men det var jo ikke så lang tid, så giver han dem endnu et lærestykke i diakoni. Den dag han vasker disciplenes fødder. Og Peter, han har så svært ved at være den, der tager imod. Jeg har prøvet det. Jeg synes, det er grænseoverskridende. At sidde der på et træstykke nede i Etiopien lørdag aften. For det skete altid lørdag aften. Når man var på besøg ude i en kirke. Og de vidste, man skulle holde gudstjeneste dagen efter. Så havde kvinderne over bål varmet lidt vand. Og så kom de ind med en lille kande vand. Og så tog de ens sko af, eller sandaler. Og så begyndte de at vaske ens fødder. Det er grænseoverskridende. Det er også lidt ydmygende. Sådan en sort kvinde, der skal ligge der på knæ foran en. Ikke? Man tænker på slaver og jeg ved ikke hvad. Det er så svært at tage imod, når andre gør noget barmhjertigt mod en. Det er også derfor, det er så ydmygende og så vanskeligt at blive en kristen. Fordi det er så svært, at man ikke selv kan gøre noget, der er en anden, der skal have gjort det. Men det er jo også diakoni. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer, siger han. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort. Så når Jesus fortæller lignelsen om den barmhjertige samaritaner, så kunne vi også sige om den, jeg har givet jer et forbillede for, at I skal vide, hvad I også skal gøre over for mennesker. Og der er masser af mennesker, der er i nød i den her verden. Og det kan blive vanskeligt at melde hus forbi og sige, det kommer ikke os ved. For det at øve barmhjertighed, det begynder med, at vi ser den anden med hjertet, og så gør godt mod vedkommende, efter det forbillede, Jesus har givet os. Lad mig slutte med et citat fra Johannes, 1. Johannes brev, der netop peger på den virkelighed, som jeg gerne vil sige noget om i dag. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Det var det første. så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Det var diakonien. Den, der har jordisk gods og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, ikke ser med hjertet. Hvorledes skal Guds kærlighed blive i ham? Johannes sætter det op som et spørgsmål. Jesus, han sætter det op som en udfordring. Gå i hen og gør lige så. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Amen. Herre Jesus, vi beder om, at du vil forbarme dig over os. Som du viste mennesker dengang, du gik her. Barmhjertighed. Så forbarm dig over os. Frels os. Herre, vi takker dig for det forbillede, du har givet os. Giv os frimodighed og vilje til at øve barmhjertighed. Amen.